Opinia publică internațională este încă șocată de atrocitățile și atentatul din Manchester. N-am apucat să ne obișnuim, nici nu s-au încheiat reacțiile internaționale la atacul acesta, că din nou creștinii copți au plătit cu viața, alți 23 de creștini copți din Egipt au murit în urma unui nou atentat. Lumea întreagă se întreabă oare încotro se îndreaptă omenirea. Sigur că, uitându-ne la strict la ceea ce s-a întâmplat în Manchester, am văzut că exact în locul în care au murit cei mai mulți, oamenii au venit repede cu flori și un banner parcă a spus totul. În engleză, cuvintele au fost scrise: "We stand together." Noi stăm împreună. Mesajul a fost repede preluat, așa încât și politicienii au lăsat la o parte diferențele și au spus: "Vrem să stăm împreună." Numai că, dragii mei, la scurt timp după ce liderii celor G7 s-au strâns și au dat seama că e tot mai greu să stea împreună și, extinzând lucrurile, descoperim că lumea aceasta este învrăjbită. Și învrăjbirea se regăsește la fiecare palier al societății. Ne uităm după cineva care să reconcilieze, să pună lumea asta la oaltă. Așa că, în vocabularul politic de astăzi, un termen e pe buzele tuturor: reconciliere istorică. Dragii mei, astăzi vreau să vă arăt că reconcilierea nu este un termen politic, ci este în primul rând un termen biblic. Ne întoarcem în felul acesta la vocabularul creștin și o să ne uităm astăzi la ce înseamnă și cum ar trebui să privim reconcilierea biblică. Vă invit să vă ridicați și vreau să cinstim în felul acesta citirea cuvântului. Și vom citi în dimineața aceasta din 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17 înainte. Și vreau să vă încurajez, urmăriți-mă în citirea cuvântului. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Ne rugăm, Tată, ca și astăzi, Evanghelia Domnului Iisus Hristos să aducă împăcarea între om și Dumnezeu și împăcarea între om și semenul Lui. Mă rog să fie puterea Duhului Tău cel Sfânt la lucru și astăzi în propovăduirea cuvântului. Și fă ca orice inimă să fie pământul acela bun, care să primească cuvântul și să lase să aducă roadă. Ne rugăm aceste lucruri în meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. O citire atentă a pasajului acestuia ne arată că termenul de împăcare sau reconciliere apare de mai multe ori. Și vă spun un lucru care e poate de domeniul evidentului. Atunci când un termen apare de mai multe ori, cu siguranță poți să-l încercuiești, pentru că este un termen cheie. în dimineața aceasta vom încerca să ne uităm la termenul acesta de reconciliere și sigur că este un termen vast, am să-l folosesc așa, deși sunt și alți termeni, termenul de împăcare, pentru că vreau să înțelegem ce înseamnă reconcilierea din perspectivă biblică. Primul lucru pe care vreau să îl înțelegem este următorul. Datorită căderii, reconcilierea este imposibilă fără Hristos. Din pricina căderii sau a naturii noastre păcătoase, reconcilierea este imposibilă fără Hristos. În vocabularul obișnuit, atunci când vorbim despre reconciliere, de regulă ne referim la două aspecte. Pe de o parte, la o aplanare a unui conflict și în al doilea rând, la o apropiere a părților. Asta înseamnă că întotdeauna reconcilierea nu poate să fie posibilă dacă nu este înlăturat obstacolul și mai apoi cele două părți nu acceptă să se schimbe. De exemplu, atunci când ne uităm într-o familie cu mai mulți copii, când copiii se joacă și mama aude dintr-o dată un soi de început de ceartă, mama se întoarce spre copii și spune, măi, ce aveți de împărțit? Și dacă ceea ce au de împărțit este o simplă jucărie, mama le ia jucăria, le-o pune pe dulap și a rezolvat o parte. N-a reușit să-i schimbe și să-i facă dintr-o dată pe cei doi, deși sunt frați, n-a reușit să-i facă să se armonizeze. Dragii mei, din păcate, când ne uităm la tot ceea ce înseamnă conflict astăzi, oamenii se uită doar la partea văzută a icebergului. Oamenii încearcă să aplaneze un conflict înlăturând obstacolul, dar lumea trebuie să recunoască că, în esență, lumea, oamenii nu se pot schimba. O să vă arăt, de exemplu, că dacă ne uităm strict numai în prima carte a Bibliei, numai în Geneza, și ne uităm la toate conflictele care sunt acolo, dacă ignorăm căderea, explicația conflictului pare complet lipsită de importanță. De exemplu, de la ce s-a certat Cain cu Abel? Păi am spune simplu, de la fumă. Pentru că Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel și fumul s-a ridicat în sus, în vreme ce Dumnezeu n-a privit cu plăcere la jertfa lui Cain. Oare așa să fie? Uitați-vă un pas mai departe. De la ce s-a certat Sem, Ham și Iafet? Simplu spus, cei care cunoaștem Scriptura, am spune de la beția lui tata. Mergem un pas mai departe. Uitați-vă la ce s-a întâmplat la turnul Babel. De ce s-au împrăștiat și nu s-au mai înțeles oamenii? Simplu, de la dificultăți în comunicare. Mergeți mai aproape, de exemplu, și gândiți-vă de ce s-a certat Avram cu Lot sau Lot cu Avram. Am spune simplu, de la oi. Mergeți un pas mai departe și întrebați-vă, dar de ce s-a certat Ismael cu Isaac? Oh, am spune, din pricina faptului că Avram a ascultat de Sara. Mergeți un pas mai departe și întrebați-vă de ce s-a certat Iacov cu Esau? Ah, de la blidul de linte. Și lista ar putea să continue. De ce s-au certat frații lui Iosif? De la un vis. Dragii mei, observați că am putea să ne uităm doar la partea văzută a icebergului. În realitate, dragii mei, orice fel de conflict, etnic, rasial, de familie și duceți-l până la ultimele consecințe, au ca și rădăcină natura rea și păcătoasă a omului. În prima clipă când păcatul a intrat în lume și neascultarea lui Adam de Dumnezeu și neascultarea Evei de Dumnezeu a dus la înstrăinarea lor de Dumnezeu, asta a născut o înstrăinare a lor unul de celălalt, o înstrăinare a rasei, o înstrăinare a semenilor și o înstrăinare a noastră de noi înșine. Dragii mei, până când nu înțelegem rădăcina oricărui conflict ca fiind căderea, până atunci reconcilierea este imposibilă. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos pe pământ, în timp ce învăța pe alții, un om din mulțime a spus: învățătorule, stai puțin, te întrerup pentru că eu am o problemă urgentă. Spune fratelui meu să împartă cu mine. Cu alte cuvinte, am un conflict și tu, dacă ești învățător, ajută-mă să-mi rezolv conflictul. Și eu cred că ceea ce se aștepta omul era ca să îl vadă pe Domnul Iisus venind și a spus: bun, aduceți titlul de proprietate al unu, al celălalt, și potrivit cu învățătura rabinică de atunci, Iisus ar fi trebuit să facă pace. Și ce răspunde Domnul Iisus? Cine m-a pus pe mine împărțitor peste voi? Și imediat după aceea spune o pildă. Aparent, am spune, Domnul Iisus i-a ignorat. Nu, nu. Domnul Iisus a răspuns și a încercat să aducă reconciliere între cei doi frați. Știți cum? Le-a pus înainte o pildă și în pilda aceasta, Domnul Iisus dorea ca fiecare din ei să se vadă, dar nu să-și vadă greșeala celorlalți, ci să-și vadă propria lui greșeală. Și practic, pilda bogatului căruia i-a rodit țarina era menită să-i ajute pe cei doi frați aflați în conflict să nu mai vadă greșeala celuilalt, ci să-și vadă propria lor greșeală, care însemna lăcomia, invidia și natura lor rea și păcătoasă. Iubiții mei, reconcilierea este imposibilă fără Hristos din pricina căderii. Și până când nu ajungem să ne vedem propria noastră natură rea și păcătoasă și până când nu înțelegem ce consecințe devastatoare a adus virusul numit păcat, până atunci nu vom apela la Hristos și până atunci nu vom cunoaște reconcilierea. Al doilea adevăr, și ne uităm în text, reconcilierea este înfăptuită de Hristos la cruce. Este un al doilea adevăr pe care trebuie să-l afirmăm cu tărie. Dacă rădăcina oricărui conflict este păcatul, atunci soluția trebuie să înceapă de aici. Și am spus că doar Domnul Iisus Hristos putea să rezolve, să aducă reconcilierea, pentru că doar El putea trata problema păcatului. Și cuvântul ne spune: și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Și stai să te întreb, care sunt aceste lucruri? Dragii mei, inițiativa reconcilierii aparține Domnului. Și lucrul acesta este surprinzător pentru că, dragii mei, El era cel ofensat. El era cel îndreptățit să se supere pentru răzvrătirea oamenilor și pentru înstrăinarea lor de părtășia pe care El și-a dorit-o cu ființa umană. Care erau obstacolele? Primul obstacol era legea. Dragii mei, Dumnezeu nu putea să înlăture acest obstacol pentru că nu se putea tăgădui pe sine. Scriptura ne spune: fiți sfinți, spuneți dumneavoastră mai departe, căci eu sunt sfânt. Și în Ezechiel, Dumnezeu spune: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dragii mei, Dumnezeu nu putea să schimbe asta. Dar, într-adevăr, într-o reconciliere omenească, lucrurile merg cam așa: mai lași tu, mai las eu. Dar Dumnezeu nu putea să lase nici o iotă din sfințenia Lui, nici din lege. Și totuși, Dumnezeu a împlinit legea, lăsându-L pe Hristos în lumea noastră, nu doar să trăiască ca nimeni altul, ci L-a lăsat să moară pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută. Dar există un al doilea obstacol. Am spus că întotdeauna într-o reconciliere e nevoie de aplanarea conflictului, înlăturarea obstacolului și, în al doilea rând, schimbarea naturii, schimbarea perspectivei. Ei, dragii mei, aici e lucru extraordinar pe care trebuie să-l înțelegem în lucrarea lui Hristos. Dumnezeu nu doar că l-a trimis pe Fiul Său ca să împace lumea cu sine, ci Dumnezeu l-a trimis pe Hristos ca prin moartea și învierea Lui să ne schimbe pe noi. Și, dragii mei, din oameni răzvrătiți, El a lucrat oameni care să ajungem să-L iubim pe El. Și Scriptura ne spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Și în textul din Corinteni se spune că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și cu această făptură nouă ne apropiem de Dumnezeu, ne este drag de El și din pricina Lui ne este drag unii de alții. De aceea, dragii mei, reconcilierea este înfăptuită de Hristos prin cruce. Cum se aplică asta însă, pentru ca lucrurile să nu rămână doar aici la nivel teoretic? Ce înseamnă asta în traiul nostru de zi cu zi? Mai întâi, dacă reconcilierea este înfăptuită de El, eu sunt cel chemat să o primesc. Și orice om care recunoaște că prin nașterea sa și prin contribuția sa personală s-a înstrăinat de Dumnezeu, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și prin viața lui e un vrășmaș al lui Dumnezeu, tot ceea ce are de făcut este să primească împăcarea. E ca și când am spune simplu în limbaj profetic, dați mâna Domnului! N-ați observat că în diverse momente cineva uită regulile de protocol și unul întinde mâna și celălalt nu i-o dă? Cum vi se pare însă ca Dumnezeu din ceruri să-ți întindă mâna și nimeni să nu vrea să o primească? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te uiți la jertfa lui Hristos, să înțelegi că crucea Lui e marele plus prin care Dumnezeu vrea să împace lumea. De aceea, prin credință, ești chemat să dai mâna Domnului. În Iov ni se spune la un moment dat, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Dragul meu, dacă omul ar fi trebuit să încerce să se împretenească cu Dumnezeu, n-ar fi reușit niciodată. De aceea, Pavel subliniază, și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. De la Dumnezeu. El are inițiativa. El este cel care înfăptuiește. Tot ceea ce noi avem de făcut este să primim împăcarea. Dar în al doilea rând, dacă ai primit împăcarea, trebuie și tu la rândul tău să fii dispus să o oferi. Pentru că, dragii mei, crucea Domnului Iisus Hristos nu rămâne doar mijlocul prin care Dumnezeu ne-a împăcat cu sine, ci crucea Domnului Iisus Hristos rămâne modelul în baza căruia noi ne putem împăca cu semenul nostru. Ceea ce înseamnă, dragii mei, că atunci când Domnul Iisus pe cruce a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, atunci El a schimbat legea răzbunării cu legea reconcilierii. Și orice om care primește iertarea va spune de astăzi înainte, eu însumi vreau să rup cercul vicios al răzbunării. Vreau să fiu în măsură să ofer reconcilierea. În contextul acesta al atentatelor, Stephen Hawking, poate cel mai deștept om de știință astăzi în viață, a fost întrebat, care vă este poziția? Ce credeți că ar trebui să se facă în conflictul acesta interminabil cu statul islamic? Și omul a spus, în primul rând, ar trebui să oprim violența și să nu reacționăm cu violență la violență. Eu cred că omul a reușit să prindă o parte din adevăr. Întrebarea este, oare cum poți lucrul acesta? Dragii mei, jertfa Domnului Iisus Hristos ne arată că doar El e Cel care a putut să rupă cercul vicios al răzbunării și să instaureze o lege a iertării. Al treilea adevăr pe care vreau să-l descoperim în text. Reconcilierea ne este încredințată de Hristos nouă celor credincioși. Îngăduiți-mi să repet. Reconcilierea ne este încredințată nouă credincioșilor de către Hristos. Ascultați ceea ce spune Scriptura. Și toate aceste lucruri care sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Dragii mei, fiecare din noi care recunoaștem că suntem beneficiarii reconcilierii cu Dumnezeu, am primit automat această slujbă a reconcilierii. Practic, versetul acesta ne spune că fiecare din noi suntem niște ambasadori al lui Hristos. E important să reținem că în lumea romană erau două categorii de provincii. Erau provincii senatoriale și provincii imperiale. Nu o să vă obosesc cu prea multe cunoștințe politice, dar urmăriți-mă atent. În provinciile senatoriale era pace și liniște, așa încât Roma nu simțea nevoia să trimită trupe. În zonele în care era mai multă turbulență, în provinciile în care puterea romană nu era recunoscută, erau provinciile imperiale. Acolo Roma trimitea trupe și acolo Roma avea un ambasador. Ei, dragii mei, vă rog să rețineți, Dumnezeu recunoaște că lumea este în vrășmășie cu El. Și Dumnezeu a ales să ne trimită pe noi ambasadori la rău acasă. Și noi suntem chemați să fim reprezentanții Lui, să fim fii ai păcii. Să fim acei împăciuitori care să nu umblăm indiferenți prin lumea aceasta, ci să fim oameni care să căutăm pacea și să ne zbatem pentru ea. Când Scriptura ne spune ne-a încredințat slujba împăcării, sunt câteva modalități prin care în mod practic noi suntem chemați să ne achităm de această slujbă, pentru că vreau să vă spun, nu există alternativă. Dumnezeu n-a încredințat unora slujba împăcării. În predica de pe munte, și am studiat lucrul acesta, în una din fericiri spune, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați, cum? Fii al lui Dumnezeu, dragii mei, nu există altă alternativă. Ești fiul al lui Dumnezeu? Ești fiul al păcii? Trebuie să fii implicat în a face pace. Știu că cel mai simplu mod de a privi lucrurile este, apoi frate, eu n-am treabă cu nimeni. Eu îmi văd de treaba mea. Măi frate, eu trăiesc în pace cu toată lumea. Eu îi las în pace să mă lase și ei pe mine în pace. Dragii mei, nu asta e pacea la care ne-a chemat Hristos. Mai întâi, vă rog să rețineți. Noi ca și adunare avem responsabilitatea de a trăi în pace, în armonie. Și în Biserica lui Hristos, dragii mei, Dumnezeu a lăsat o imagine a ceea ce înseamnă reconcilierea. Dar în Biserica lui Hristos, în poporul lui Dumnezeu, noi suntem chemați să îmbrățișăm diferențele, să stăm lângă cel slab, lângă cel oprimat și în traiul nostru zilnic să demonstrăm că am fost iertați, că știm să iertăm și să armonizăm în ciuda diferențelor. Știu? Mi-e ușor să vorbesc despre Biserica lui Hristos, trupul nevăzut al tuturor credincioșilor din cer și de pe pământ. Dar mi-e mai greu să mă uit în dreapta, în stânga, să spun noi cei din Pârneava, în 2017, în contextul în care suntem, în ciuda diferențelor de vârstă, de profesii, de înțelegeri, suntem chemați, avem responsabilitatea să trăim ca o comunitate în pace. De asta Apostolul Pavel este cel care ne spune, trăiți în pace unii cu alții. O a doua modalitate practică prin care noi suntem chemați să ne achităm de această responsabilitate, de această slujbă a împăcării, este rugăciunea. Vă rog să deschideți împreună cu mine în 1 Timotei, capitolul 2, și vreau să citim pasajul acesta. 1 Timotei, capitolul 2, ascultați ceea ce spune Scriptura. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cere, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii, atenție, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Cu alte cuvinte, dragii mei, rugăciunea noastră militantă, și o să mă explic când spun asta, intențională pentru toate categoriile de autorități, e menită să aducă pacea, reconcilierea și armonizarea acestei societăți. De aceea, dragii mei, vă rog să rețineți, rugăciunea nu este arma cu care eu reușesc să obțin ceea ce îmi doresc din ceruri. Din păcate, de prea multe ori am transformat rugăciunea ca o altă formă a egoismului nostru. O să vă pun înainte o aplicație. În hol, pe etajere, am pus o broșură care vrea să inițieze între creștini, în luna în care musulmanii sărbătoresc Ramadanul, să fim oameni care să mijlocim în rugăciune pentru lumea musulmană. Și într-un sens, dacă vreți, la atacurile lor teroriste, chiar dacă nu vreau să asimilez ISIS cu tot ceea ce înseamnă mișcarea musulmană, noi să răspundem intențional cu rugăciune. Nu mă refer doar la o rugăciune așa generică, îndură-te, Doamne, de lumea musulmană, de aceea broșura îți spune înainte câteva cauze specifice pentru care trebuie să te rogi și să te rogi într-un mod intențional. E o altă formă prin care tu, eu, ne putem angaja în această slujbă a împăcării. O să spui, frate, vrei să spui acum că rugăciunea noastră o să îi potolească pe nebunii ăia din statul islamic? N-am să vin să răspund simplu, da. Am să spun următorul lucru, că rugăciunea noastră la oaltă, felul în care știm să stăm împreună în rugăciune, mișcă mâna acelui care mișcă istoria. Amin? A treia formă. Dacă ni s-a încredințat slujba împăcării, atunci vă rog să rețineți, noi suntem chemați să răspândim mesajul iertării în jertfa Domnului Iisus Hristos. O să spui, frate, dar lumea nu ne ascultă. Poate așa e. Dar dacă lumea nu ne ascultă, dragii mei, n-ar trebui oare să ne întrebăm, nu cumva oamenii nu mă mai asociază pe mine și nu te asociază pe tine ca și un om al păcii? Nu cumva ne-am pierdut autoritatea? În același timp, recunosc că oamenii nu vor primi repede niște clișee, bucățele de Evanghelie, ci probabil că oamenii vor începe să asculte dacă într-un context ca și acesta al atacurilor teroriste, cineva va ști să pună o întrebare și a spune, ce crezi? De ce se întâmplă aceste lucruri? Și să stârnești o discuție încât în final să-i duci pe oameni înspre natura păcătoasă și mai apoi înspre Hristos. Noi suntem chemați să răspândim această veste bună și, dragii mei, îmi dau perfect de bine seama că dacă aș predica 24 de ore din 24 această Evanghelie a Învierii, dacă ea nu este preluată de aici și dusă în afară, n-am făcut nimic. Mai este un lucru. Noi suntem chemați să răspândim și să ne achităm de această slujbă a împăcării, asumându-ne riscul de a intra în subiecte controversate. Dacă vreți, un copil al lui Dumnezeu e chemat să intervină în conflictele acestei lumi. E chemat să aibă o opinie, e chemat să intervină la nivel de familie, la nivel de societate, la nivel de tensiuni între interrasiale sau orice fel de conflicte care sunt în preajmă. Îngăduiți-mi să folosesc această imagine. În orice așezare omenească, hai să luăm cetatea Aradului, există un ISU, un serviciu de urgență. La el apelez la 112, știți de acum. Închipuiți-vă că sunând cineva în disperare la 112, operatoarea spune, nu vă supărați, suntem în pauză de masă, avem tocmai o ședință, reveniți mai târziu. Bine, doamne, dar arde casa, e o situație limită. Cum părem noi, dragii mei? Când în preajma noastră sunt oameni care se fărâmițează, sunt cămine care se macină între ele, sunt tensiuni între unii și alții. Biserica lui Hristos e în pauză de masă sau în weekend prelungit. Nouă, Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării. Există o ultimă lecție și îmi dau seama că prin asta exced strict pasajul. Reconcilierea în forma ei finală va fi integrarea împreună cu Hristos a întregii creații. Îngăduiți-mi să repet. Reconcilierea în forma ei finală înseamnă integrarea împreună cu Hristos a întregii creații. Vă rog să deschideți în epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, și doar întreagă am să menționez lucrul acesta. Efeseni, capitolul 1, mi-e greu să spun de la un verset la altul, pentru că Pavel are o doxologie care n-are punct, dar ascultați la versetul 10. Ca să-L aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, adică planul Lui, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Cu alte cuvinte, dragii mei, dacă virusul numit păcat a afectat relația omului cu Dumnezeu, relația omului cu semenul lui și relația omului cu întreaga creație, Dumnezeu în planul reconcilierii nu se putea opri la repararea doar a relației cu El și eventual la relația cu semenii. Nu se poate. Dumnezeu trebuie să repare întreaga creație. Apostolul Pavel înțelegea lucrul acesta și spunea că întreaga creație suspină și așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu, adică acel moment al înnoirii tuturor lucrurilor. Știți ce mă tulbură? Este când văd cum anumite idei de bază ale creștinismului, uitate și abandonate în rafturile dezbaterilor teologice, sunt repede confiscate de anumite secte și răstălmăcite înspre pierzarea lor și amestecate cu minciuna. O să vă spun la ce mă gândesc. Știți că în 1990 s-a înregistrat și în România misa. Misa, știți ce înseamnă misa? Mișcarea pentru integrare spirituală. Unde? În absolut. Acum, în niciun fel, nu vreau să fac nici măcar cea mai mică reclamă la astfel de erezie. Dar vă rog să rețineți că cel puțin atât adevăr pot să găsesc. Oamenii au reușit să înțeleagă că trebuie să existe o formă prin care creația aceasta căzută și omul căzut să redevină în armonie. Că se dezbracă în pielea goală, iertați-mă, nu e o formă de integrare. Dar Hristos, prin lucrarea sa de reconciliere, va înnoi toate lucrurile și va dori să repună întreaga creație sub o singură autoritate, într-unul, adică în Hristos. Am să închei cu un text profetic, n-am să-l interpretez și am să vi-l las înainte. Isaia, capitolul 11. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcina lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâsă se va juca la gura burtei de pârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face nici rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Dragii mei, reconcilierea în faza ei ultimă înseamnă integrarea împreună cu Hristos a întregii creații. Ce ar trebui să facem? În lumea de business există o expresie care are doza ei de înțelepciune. Și în lumea de business se spune cam așa: nu-ți pune toate ouăle într-un singur coș. Cu alte cuvinte, nu miza totul pe o singură carte. Fii selectiv, împarte riscul. Dragii mei, probabil că în lumea financiară e mult adevăr în privința asta. În plan spiritual însă, cuvântul pe care vreau să vi-l las este acesta. Mizează totul pe Hristos. Chiar dacă astăzi oamenii se uită și au senzația că religia sau credința în Dumnezeu este un factor care mărește conflictul, mizează pe Hristos, cel care ne-a împăcat cu Dumnezeu, ne-a împăcat cu semenii și într-o zi va împăca întreaga creație. Și cine mizează pe El, nu va fi dat de rușine. Amin.